pod.gr.
Ποια επιχείρηση δεν θέλει δυναμική και στοχευμένη προβολή της διαφήμισής της? Η Interbus φέρνει το μήνυμά σας σε άμεση επαφή με τον κόσμο, προβάλλοντάς το στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους σταθμούς και τα αεροδρόμια της χώρας. Μάθετε περισσότερα για την κινούμενη διαφήμιση στο interbus.gr.
Είχα πει στον εαυτό μου ότι όταν φτάσω στα 7.000 πόδια θα κόψω το αλεξίπτωτό μου, θα περάσω πάλι σε ελεύθερη πτώση και θα ανοίξω το εφεδρικό μου αρκετά χαμηλά για να μπορέσω να περάσω αυτά τα ανωδικά ρεύματα αέρα.
Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
Ενώ ήμουνα μέσα στο αεροπλάνο, σκεφτόμουν ότι μήπως είναι το τελευταίο μου άλμα. Είχα αυτή τη σκέψη μέσα μου σαν το ρολόι που χτυπάει αντίστροφα. Τικ-τακ, τικ-τακ. Και μου είχε γίνει λίγο αιμονή ότι, ξέρεις, εσύ γιατί να είσαι τόσο τυχερή, ενώ τόσοι άνθρωποι γύρω σου έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους.
Με πάνω από 2.000 άλματα, η Αριέτα Τασούλα έγινε εκπαιδεύτρια αλεξιπτωτίστρια, καθώς και φωτογράφος εκείνων που έκαναν άλμα για πρώτη φορά. Από τις ελάχιστες γυναίκες που έχουν μια τέτοια πορεία στο χώρο του skydive. Σε αυτό το επεισόδιο περιγράφει όλα όσα βιώνει κάποιος που πηδάει από ένα αεροπλάνο και τα ρίσκα που παίρνει, αλλά και το πώς νιώθει μετά το 3, 2, 1 όταν πια βρίσκεται στον αέρα. Εδώ αξίζει να κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι πριν από τον αέρα, η Αριέτα είχε κατακτήσει ένα άλλο στοιχείο, το νερό. Αφού στα εφηβικά της χρόνια έσπαγε όλα τα ρεκόρ στο θαλάσσιο σκι, κατακτώντας πανελλήνια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η κουβέντα μας ξεκινάει από το πρώτο της άλμα, τότε που επέλεξε να πηδήξει μόνη της και όχι τάντεμ, δηλαδή δεμένη με κάποιον έμπειρο, αποφασισμένη από την αρχή ότι ήθελε να γίνει εκπαιδεύτρια.
Ήρθε η ώρα που άνοιξε η πόρτα, στηθήκαμε στην πόρτα με τους εκπαιδευτές, βγήκαμε. Το άλμα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, κρατάει περίπου 50 δευτερόλεπτα. Πέρασε σαν τίποτα. Τέλος πάντων, ανοίγω το αλεξίπτωτο και ξαφνικά είσαι μόνος σου. Γιατί οι εκπαιδευτές δεν υπάρχουν κάτω από το αλεξίπτωτο. Οπότε εκεί ξέρεις που σου έχουν πει όλη στη θεωρία τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να πάρεις τον έλεγχο. Καταλαβαίνεις ότι όντως πρέπει να τα κάνεις όλα βήμα-βήμα. Οπότε μπαίνεις λίγο και σε μια διαδικασία που είσαι σαν ρομπότ, δηλαδή περνάς τον έλεγχο που πρέπει να περάσεις, κοιτάς το αλεξίπτωτο, εντάξει, είναι όλα καλά, ας πούμε. Γιατί αν μπεις μέσα στο σοκ ότι τι έγινε μόλις, άνοιξε το αλεξίπτωτο και όλα αυτά, ξεχνάς το τι πρέπει να κάνεις και
να σου πω
δεν
κάτι, τι νιώθεις καλό τα πρώτα δευτερόλεπτα που φεύγεις από το αεροπλάνο?
Είναι μια αίσθηση, δεν ξέρω, είναι η απόλυτη ελευθερία. Για μένα, αν με ρωτήσεις ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι, είναι το δευτερόλεπτο που βγαίνεις από την πόρτα.
Προσγειώνεσαι στο πρώτο σου άλμα. Μετά τι έγινε, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα?
Προσγειώνομαι και πραγματικά έλεγα, καλά, τι έγινε τώρα? Δηλαδή είσαι λίγο σε σοκ, δεν ξέρεις και πολύ τι έχει γίνει. Λες, τι έγινε, τα πήγα καλά, δεν τα πήγα καλά? Δεν μπορεί πολύ θυμάσαι το τι έκανες, το τι έγινε. Είσαι λίγο χαμένη ακόμα. Και σε όλη αυτή την αδρεναλίνη που έχεις πάρει, δηλαδή το νιώθεις ας πούμε και στα δάχτυλά σου, ότι δεν τα νιώθεις και πολύ, σε έχει κυριεύσει η αδρεναλίνη. Μετά μαζεύεις το αλεξίπτωτο, το πας και μιλάς με τον εκπαιδευτή σου και βλέπεις το βιντεάκι σου. Και μετά ξεκινάει η διαδικασία για το τι θα πρέπει να κάνεις στο δεύτερο σου άλμα. Είναι 7 άλματα, 7 εκπαιδευτικά άλματα, αλλά πρέπει να τα περάσεις. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει την εκπαίδευσή σου μέσα στα 7 άλματα. Μπορεί να κολλήσεις σε κάποιο άλμα και να πρέπει να το επαναλάβεις.
Okay. Πήρες το πτυχίο. Θέλω να μου πεις πώς έφτασε η μέρα που αποφάσισες ότι πακετάρω, χαιρετάω την Ελλάδα και πάω να δουλέψω ως instructor στη Βαρσοβία.
Είχε προηγηθεί ένα ταξίδι στη Γερμανία που είχα πάει εκεί στο Μπότροπ και είχα κάνει τούνελ.
Τι είναι το τούνελ?
Το τούνελ είναι ένας προσομοιωτής ελεύθερης πτώσης. Στην ουσία είναι ένας θάλαμος όπου παράγεται αέρας σε μεγάλη ταχύτητα και μπορείς να μπεις μέσα σε αυτό το θάλαμο και να μάθεις να πετάς το σώμα σου. Τέλος πάντων, δεν θα ξεχάσω ποτέ με το που άνοιξα την πόρτα εκεί στο Μπότροπ και είδα το θάλαμο μπροστά μου, γιατί είναι γυάλινος, οπότε τους βλέπεις μπροστά σου να πετάνε. Δεν το πίστευα. Έλεγα, πω, πραγματικά, πόσο τέλειο.
Είναι δηλαδή σαν να είσαι στον ουρανό το συναίσθημα
είναι,
του.
Είναι διαφορετικό, γιατί όταν κάνεις ελεύθερη πτώση, στην ουσία πέφτεις πάντα. Δηλαδή πέφτεις από τα 14.000 πόδια μέχρι να ανοίξεις περίπου στα 4.000 πόδια, είναι και το ύψος που ανοίγουμε το αλεξίπτωτο. Οπότε είναι η λεγόμενη πτώση, κάνεις ελεύθερη πτώση. Στο τούνελ όμως είναι λίγο διαφορετικό το συναίσθημα, γιατί πετάς.
Εκείνη την περίοδο η Εριέτα είχε τελειώσει τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο και δούλευε σε μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία. Είχε μια ζωή που πολλοί συνομήλικοι θα ζήλευαν. Τότε πήρε μια απόφαση κόντρα σε όλους. Άφησε την καριέρα της στην Ελλάδα και τη ζεστασιά του σπιτιού της και έφυγε για τη Βαρσοβία. Μετά από σκληρή εκπαίδευση, επιλέχθηκε για να εργαστεί ως εκπαιδεύτρια στο τούνελ του Skydive. Εκεί πέρασε 2 χρόνια.
Θυμάμαι ότι έφτιαξα μια βαλίτσα με πολύ λίγα ρούχα και πήρα και το ποδήλατό μου μαζί και έφυγα για τη Βαρσοβία. Πάω εκεί και μένω σε ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν δίπλα από το τούνελ. Ξεκινάμε την εκπαίδευση. Ήμασταν περίπου 24 άτομα και ξέραμε ότι από αυτούς τους 24 τελικά θα διάλεγαν τους 12 καλύτερους. Ήταν δύσκολη η εκπαίδευση. Ήμουνα εγώ και άλλες 2 κοπέλες. Για τις κοπέλες ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Και τελικά μας έκαναν και κάποια αθλητικά τεστ ταυτόχρονα για το αν έχουμε καλή φυσική κατάσταση και τα σχετικά. Και τελικά πέρασα στους 12 και πήγα ένα απόγευμα που με κάλεσαν και μου είπαν ότι κοίταξε να δεις, είσαι στην τελική ομάδα, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στείλουν, ας πούμε, κάποια πράγματα οι γονείς σου ίσως από την Ελλάδα, να ξεκινήσεις να βρεις κάποιο σπίτι εδώ στη Βαρσοβία, όπως και έγινε.
Όταν πηδάς από το αεροπλάνο, τι μπορεί να συμβεί?
Σίγουρα μπορούν να πάνε πάρα πολλά πράγματα λάθος. Το skydive έχει ρίσκο, όπως και κάθε extreme sport. Αλλά γι' αυτό υπάρχει εκπαίδευση και εκπαιδεύεσαι για όλα τα πιθανά σενάρια τα οποία μπορούν και να συμβούν. Βέβαια υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο, αυτό έχουν πει, ότι κάθε σενάριο είναι διαφορετικό, οπότε δεν μπορείς να προβλέψεις το τι πρέπει να κάνεις. Απλά σίγουρα υπάρχει η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις και αν ακολουθείς αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία, σίγουρα θα λυθεί καλύτερα
το worst σενάριο.
Ακριβώς.
Ήρθες ποτέ αντιμέτωπη με μια κατάσταση δύσκολη που να είπες εκείνη τη στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά?
Ήρθα αρκετά νωρίς, η αλήθεια, σε μια κατάσταση όταν ήμουν ακόμα μαθήτρια, δηλαδή δεν είχα πάρει το πρώτο μου πτυχίο, που με πήρε ο αέρας και επειδή είχα ένα πολύ μεγάλο αλεξίπτωτο, εκεί που ξαφνικά ήμουνα στα 4.000 πόδια, ξαφνικά κοιτάω το αλτίμετρο και βλέπω 4.5 και λέω, λες κάτι να έχει γίνει. Τέλος πάντων, είχε ανωδικά ρεύματα αέρα εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν απόγευμα. Και ξαφνικά βρέθηκα στα 7.000 πόδια, πάρα πολύ μακριά από την ζώνη. Η ζώνη είναι στην ουσία ο χώρος προσγείωσης, εκεί δηλαδή που γίνεται η δραστηριότητα. Και στην ουσία ο αέρας με φυσούσε προς την Εθνική Οδό και προς τις λίμνες. Με είχε πάρει λοιπόν ο αέρας αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Το κακό ήταν ότι βράδιαζε, δηλαδή έπεφτε το φως σιγά σιγά. Και ήμουνα 20 λεπτά ήδη πάνω. Οπότε εκεί άρχισα, επειδή ήμουν και ακόμα μαθήτρια, ξέρεις, έχεις και περισσότερο άγχος. Λέω, τι πρέπει να κάνω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είχα εκπαιδευτεί ακριβώς για αυτό το σενάριο, αλλά με είχαν εκπαιδεύσει για άλλα σενάρια. Οπότε εκεί είναι που βάζεις τη λογική σου και λες, τι πρέπει να κάνω αυτό, αυτό και αυτό. πλησίαζα προς την Εθνική, το οποίο ήταν πράγμα πολύ κακό, γιατί μετά την Εθνική ακριβώς ξεκινάει η λίμνη Λύκη. Οπότε εκεί δεν θα υπήρχε κάποιος χώρος προσγείωσης. Και η προσγείωση στο νερό δεν είναι ότι πιο κατάλληλο, και σίγουρα η προσγείωση, ας πούμε, σε ανώμαλο έδαφος. Για καλή μου τύχη, κοιτάω το αλτίμετρο και είχε αρχίσει και έπεφτε το ύψος. Οπότε προσγειώθηκα 2 χωράφια μετά την Εθνική. Δηλαδή ήμουνα τόσο τυχερή. Προσγειώθηκα και με βρήκαν, γιατί τα παιδιά είχαν βγει με διάφορα αμάξια από τη ζώνη και ψάχνανε για το πού θα προσγειωθώ. Με βρήκαν ευτυχώς τα παιδιά, με έφεραν πίσω στη ζώνη και μέχρι να πάμε στη ζώνη είχε πια βραδιάσει.
Τι αισθάνθηκες?
Μπαίνει σε μια σκέψη επιβίωσης. Πραγματικά είχες καθαρή σκέψη και λες τι πρέπει να κάνω για να επιβιώσω. Δηλαδή η σκέψη μου ήταν αρκετά καθαρή και νομίζω πως όλοι θα μπαίναμε στην ίδια σκέψη. Φτάνει να μην αφήσεις τον πανικό να σε κυριεύσει. Δηλαδή εγώ πάντα είχα στο νου μου σε όλα τα αθλήματα που έκανα ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βρεθώ σε πανικό. Οπότε πιστεύω ότι σε ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου πρέπει αρχικά να έχεις αυτό στο μυαλό σου, δεν πρέπει να πανικοβληθείς. Σκέφτηκα καθαρά, δηλαδή ήμουν έτοιμη για το σενάριο. Είχα πει στον εαυτό μου ότι όταν φτάσω στα 7.000 πόδια θα κόψω το αλεξίπτωτό μου, θα περάσω πάλι σε ελεύθερη πτώση και θα ανοίξω το εφεδρικό μου αρκετά χαμηλά για να μπορέσω να περάσω αυτά τα ανωδικά ρεύματα αέρα. Είχα το πλάνο μου, απλά περίμενα να... η βελόνα να φτάσει τα 7.000 πόδια.
Υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξει το αλεξίπτωτό?
Υπάρχει περίπτωση να έχεις κάποια επιπλοκή και όντως να μην μπορείς να ανοίξεις το αλεξίπτωτο, αλλά πάντα υπάρχει και το εφεδρικό, δηλαδή 2 αλεξίπτωτα έχουμε στον εξοπλισμό μας. Οπότε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το κύριο αλεξίπτωτο, θα κάνουμε τη λεγόμενη διαδικασία που θα το κόψουμε το κύριο αλεξίπτωτο και θα ανοίξουμε το εφεδρικό.
Έχεις έρθει ποτέ αντιμέτωπη με το θάνατο φίλων σου?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάς το skydive είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Δυστυχώς στο χώρο του skydiving συμβαίνουν πολλά ατυχήματα και έχω χάσει αρκετούς φίλους και γνωστούς και έχω χάσει μέχρι και τον chief instructor μου, το αφεντικό μου στην ουσία. Δυστυχώς είναι ένας χώρος ο οποίος υπάρχουν όλα αυτά μέσα σε αυτόν και τα περιμένεις. Δηλαδή υπήρχαν πολλές φορές που σκέφτηκα ότι εφόσον αρχίζουν και χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία, δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν και 10.000 άλματα και παραπάνω από 10.000 άλματα και πάρα πολλές ώρες στο τούνελ. Σε αυτό το άθλημα δεν παίζει ρόλο αν έχεις εμπειρία ή όχι. Είναι η κακιά στιγμή, δηλαδή αν γίνει κάτι, επειδή έχεις πάρα πολύ λίγο χρόνο αντίδρασης, πρέπει όλα να γίνουν πολύ γρήγορα και υπάρχουν και κάποιες καταστάσεις δυστυχώς στις οποίες μπορεί να είσαι παγιδευμένος και να μην μπορείς να κάνεις κάτι.
Τι πήγε λάθος με τους φίλους σου και με όλους αυτούς τους ανθρώπους και τελικά δεν κατάφεραν να ζήσουν?
Π.χ. είχε γίνει ένα ατύχημα στην Πολωνία και είχε πέσει το αεροπλάνο. Οπότε εκεί δεν επιβίωσε κανείς δυστυχώς. Άλλο σενάριο ήταν ότι ένας πολύ έμπειρος αλεξιπτωτιστής είχε πρόβλημα με το κύριο αλεξίπτωτό του, προσπαθούσε να το λύσει, είναι αυτό ας πούμε που πάντα συμβαίνει, ότι προσπαθείς να λύσεις το πρόβλημα, αλλά τα δευτερόλεπτα περνάνε και εκεί είναι που χάνεις την αίσθηση του χρόνου και το ότι χάνεις ύψος ταυτόχρονα. Οπότε κάποια στιγμή που συνειδητοποίησε ότι έχει περάσει αρκετός χρόνος, μιλάμε για δευτερόλεπτα, δηλαδή αν έχεις κάποιο πρόβλημα με το αλεξίπτωτό σου πρέπει η όλη διαδικασία να γίνει το πολύ σε 6-8 δευτερόλεπτα, πρέπει να έχεις πάρει την απόφαση για το τι θα κάνεις και τα δευτερόλεπτα περνάνε πολύ γρήγορα. Οπότε πέρασαν τα δευτερόλεπτα, πήρε την απόφαση να το κόψει το αλεξίπτωτο και να ανοίξει το εφετρικό, δεν είχε το σωστό ύψος, δεν πρόλαβε στην ουσία να ανοίξει σωστά το εφετρικό. Και δυστυχώς
έχασε τη ζωή του. Τα όρια σου θεωρείς ότι τα έχεις περάσει?
Δεν ξέρω αν τα έχω περάσει. Σίγουρα έχω νιώσει ότι τα έχω φτάσει αρκετές φορές.
Πιστεύεις όμως ότι υπάρχουν ανθρώπινα όρια? Και σε ρωτάω γιατί είσαι ένας άνθρωπος που από τα 6 σου είσαι full στις extreme δραστηριότητες.
πιστεύω ότι ο καθένας έχει τα δικά του όρια. Εγώ μέσα από το skydive αυτό που πήρα και που έφτασα πολλές φορές στα όρια και που πολλές φορές ενώ ήμουν μέσα στο αεροπλάνο σκεφτόμουν ότι μήπως είναι το τελευταίο μου άλμα. Γιατί ξέρεις, όταν αρχίζεις και χάνεις τους φίλους σου και τόσους γνωστούς, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είχα αυτή τη σκέψη μέσα μου σαν το ρολόι που χτυπάει αντίστροφα. Τικ τακ, τικ τακ. Και μου είχε γίνει λίγο αιμονή ότι ξέρεις, εσύ γιατί να είσαι τόσο τυχερή, ας πούμε. Ενώ τόσοι άνθρωποι γύρω σου, ας πούμε, έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους.
Θυμάσαι την πιο έντονη εικόνα σου στον ουρανό από άλμα, έτσι το πιο δυνατό feeling.
Είναι μια φορά που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ήταν μια μέρα η οποία είχε σύννεφα, αλλά σύννεφα τα οποία είχε λίγα εδώ, λίγα εκεί, αλλά ήταν γενικότερα, δεν πρέπει να κάνεις skydive όταν είναι τελείως κλειστός ο ουρανός. Είχε σύννεφα, αλλά είχε και ορατότητα. Και κάναμε ένα φοβερό άλμα μέσα από τα σύννεφα, γιατί και στα σύννεφα αυτό που σου δίνουν είναι ότι μπορείς να καταλάβεις την ταχύτητά σου. Επειδή ξαφνικά βλέπεις το βίντεο, ας πούμε, το σύννεφο και ότι περνάς μέσα από το σύννεφο πάρα πολύ γρήγορα, επειδή είναι κάτι σταθερό, ας πούμε, στο βίντεο. Οπότε εκεί συνειδητοποιείς και λες, oh, πάω γρήγορα, ας πούμε. Και κάτω από το αλεξίπτωτο δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ότι αυτό το συνέστημα ότι κυνηγάω στην ουσία τα σύννεφα και από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου. Και άλλες φορές σίγουρα σε κάποια sunset load που είναι τα πιο ωραία, έτσι που βλέπεις και τη γη από ψηλά και βλέπεις και το ηλιοβασίλεμα, που λες πω πω τώρα εγώ κρέμομαι στην ουσία από μία εξάρτηση. Δηλαδή κοιτάς τον εαυτό σου και κοιτάς το ύψος και λες πραγματικά κρέμομαι από αυτά τα σκηνάκια, ας πούμε, του αλεξιπτώτου και από μία εξάρτηση. Δηλαδή είναι κάτι μαγικό και ότι έχεις αυτή τη θέα και τη βλέπεις.
Πνευματικά πας σε άλλο level με όλη αυτή τη δραστηριότητα.
Εμένα το skydive με άλλαξε σαν άνθρωπο. Δηλαδή οφείλω να το πω, ήταν ένα σπορ το οποίο πραγματικά με άλλαξε. Με έκανε σίγουρα να αγαπήσω περισσότερο τη ζωή. Είμαι ειλικρινής και λέω ότι το είχα σίγουρο. Ότι α, okay, ζούμε όλα καλά, περνάμε καλά. Ήταν κάτι δεδομένο, ας πούμε, ότι υπάρχει ζωή και ότι περνάμε καλά. Είναι κάτι σίγουρο. Μέσα από το skydive καταλαβαίνεις όμως ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι όντως τώρα μπορεί να είναι και το τελευταίο μου άλμα, αλλά είναι επιλογή σου. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος κάνει skydive και δεν ξέρει ότι μπορεί αυτό το άλμα ή τη στιγμή που μπαίνει στο αεροπλάνο να είναι και η τελευταία στιγμή στην ουσία που μπαίνει μέσα σε ένα αεροπλάνο.
Μόνη της στον ουρανό με ένα αλεξίπτωτο. Με τα πάντα να μπορούν να πάνε λάθος. Οι γονείς της πώς αντέδρασαν σε αυτό το lifestyle?
Δεν είναι εγωιστικό ότι κάνεις κάτι το οποίο αγαπάς και ξέρεις ότι μπορεί να τύχει και αυτό το σενάριο. Απ' την άλλη, οι γονείς σου μπορούν να το δουν σαν κάτι εγωιστικό, γιατί εσύ κάνοντας κάτι το οποίο αγαπάς πολύ μπορεί να χάσεις και τη ζωή σου. Αλλά αξίζει μέχρι το σημείο που πιστεύεις ότι έχεις πάρει ό,τι ήταν να πάρεις, έχεις περάσει καλά. Δηλαδή, εγώ το έχω φτάσει αυτό το σημείο. Τώρα πια δεν ασχολούμαι επαγγελματικά με το skydive. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις όριο στον άλλον και να πεις δεν θα το κάνεις γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσεις τη ζωή σου. Γιατί καθημερινά υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσεις τη ζωή σου. Δηλαδή, μπορεί να βγεις έξω αυτή τη στιγμή στο πεζοδρόμιο και να περάσει ένα αμάξι να σε πατήσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να κλειστείς και μέσα σε ένα σπίτι.
Η Εριέτα έκανε άλματα σχεδόν καθημερινά. Είχε κάνει το χόμπι της επάγγελμα και ζούσε στα άκρα. Μια ζωή γεμάτη ρίσκο. Ένα συνεχές φλερτ με τις πιθανότητες και τον κίνδυνο. Εν τέλει, η ανάγκη αυτή να φτάνει στο κόκκινο, μήπως αναπλήρωνε ένα εσωτερικό κενό? Μήπως το ότι γνώρισε τον παντοτινό σύντροφο ζωής της την έκανε να αλλάξει οπτική? Η απάντηση στη διαρκή μάχη που έχουμε όλοι εμείς που ξεπερνάμε τα όρια μας. Να επιλέξουμε την ασφάλεια και το υπέρτατο αγαθό που δεν είναι άλλο από τη ζωή μας, ή να ζούμε για την ταχυκαρδία που προσφέρουν οι extreme δραστηριότητες? Πώς η Εριέτα στα 31 της έβαλε τέλος στην ελεύθερη πτώση που μέχρι τότε την έκανε να νιώθει ζωντανή?
Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό ήρθε επειδή κατάλαβα το ότι είχα πάρει αυτά που ήθελα από το skydive. Δηλαδή δεν ήθελα να πάρω κάτι άλλο. Είχα περάσει πολύ καλά, είχα ζήσει πολλές όμορφες στιγμές, πολλές έντονες στιγμές. Πολλές όμορφες στιγμές με τους μαθητές μου, γιατί παίρνεις τεράστια χαρά. Πολλές έντονες στιγμές με τα τάντεμ που τους βλέπεις να πηδάνε την πρώτη φορά από το αεροπλάνο. Και σίγουρα είχα γεμίσει από αυτό. Και σίγουρα έφτασα στο σημείο αυτό που σου είπα, ότι την αγάπησα περισσότερο τη ζωή. Γιατί όχι δεν την αγαπούσα τόσο, αλλά πραγματικά δεν με ένοιαζε αν θα πεθάνω. Αλλά μετά, όταν πραγματικά αγαπάς κάποιον, λες, είναι πολύ όμορφη αυτή η ζωή. Και απλά ήρθε έτσι, δηλαδή ήρθε χαλαρά αυτή η απόφαση. Δεν πιέστηκα.
Αυτή ήταν η ιστορία της Ριέτα Στασούλα, ενός κοριτσιού που ξεπερνώντας τα όρια αντιλήφθηκε την αξία της ζωής. Ακολούθησέ με στο pod.gr και στη σελίδα μου στο Facebook Πέρα από τα Όρια Podcast και στείλε μου και εσύ μια ιστορία πέρα από τα όρια που θα ήθελες να ακουστεί. Χρύσα, Γιώργο και Μάριε, σας ευχαριστώ για την ηχοληψία και το μοντάζ.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.